Бүген 9 май жиңү күне. Россия президенті Владимир Путин Татарстан Республикасы рәисе Рустам Миңнехановқа жиңу күне белән құтлау юллады. Оңа сәлемәтлік һәм уңышлар тіләді. 1945 елның 9 майы тарихта мәңгеге, халқыбыз бірдәмлеге һәм рухи кешенең жиңуі, тынышлық, яхшылық һәм ғәделлік тантанасы булара кіріп қалашақ. Безнең изге бурычыбыз, аталарыбыз, бабаларыбызның бейік батырлығы турында истелекне сақлап қалу. Ватанга намуслы хизмет итү. Җиңүчеләр буынының хәрби патриотик традицияләренең лаеклы варислары бүген дә Россияны кыюлык һәм батырлык белән яклыйлар. Сезгә сәламәтлек һәм уңышлар телим дип язган Россия президенты Владимир Путин Татарстан Республикасы рәисе Рустам Миңнехановка. 1945 елның 9 майы тарихка халкыбызның кокшамас кеше, батырлыгы, каһарманлыгы символы буларак кирип калган. Ул авыр хәрби сынаулардан ныктыра, дөньяны нацизмнан азат итә, ватан бәйсезлеген яклый, дип язган Россия премьер-министры Михаил Мишустин Татарстан Республикасы рәисен җиңү көне белән котлап. Сезгә һәм якыннарыгызга эштә уңышлар, сәламәтлек, бәхет һәм иминлек телим дип билгеләп Михаил Мишустин Татарстан рәисен котлауында. Жиңу күне белән Россия президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле Игорь Комаров котлады. Анда шундый юллар бар. Без ватанны азат итү өчен сугышларда курыкмыйча үлемгә каршы барганнарны, тылда батырларча хезмәт итеп җиңүне якынайткан, җимерекләрдән соң илне яңадан күтәргән кешеләрне хәтерлибез. Фронт һәм тыл бердәмлеге Россияны кудрәтле һәм бәйсез дәүләт итә торган какшамас көч. Бүген дә ватаныбызны саклаучылар көн саен көч һәм ныклык күрсәтеп, Россия өчен, уртак киләчәгебез өчен көрәшәләр. Безнең бердәм булуыбыз һәм һәрберебезнең ил үсеше өчен үз өлешен кертүе мөһим. Барыгызга да бәхет һәм иминлек телим. Бәйрәм белән, бөек җиңү көне белән, диелгән Россия президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле Игорь Комаров котлавында. Бүген бәйрәм иртәсе республиканың шәһәр һәм районнарында Бөек Ватан сугышы ветераннарына обелиск һәм мемориаль комплексларга чәчәкләр һәм веноклар салудан башланды. Татарстан Республикасы рәисе Рустам Миңнеханов Жиңу паркында веноклар салу тантанасында катнашты. Чара уздырыла торган урынга республика җитәкчесе ретро автомобиль белән килде. Машинаның ян пыяласына абыйсы Галимҗан Миңнехановның фотосы беркетелгән иде. Шулай итеп, Татарстан рәисе Россиядә быел яңа форматта уздырыла торган үлемсез полкта катнашты. Элегерәк Рустам Миңнеханов туганының фотосы белән социаль шелтерләрдә уртаклашты. Исегезгә төшерәбез, Галимҗан Миңнеханов Бөек Ватан сугышы вакытында Көнбатыш фронтының 50-нче укшы дивизиясенең 359-нче укшы полкында хезмәт итә. 1941 елның 15 декабрендә 19 яшендә Мәскәү өчен сугышта һәләк була. Бүген Казанның Орша зиратында Бөек Җиңүнең 78 еллыгы уңаеннан хәрби каберлекләргә чәчәкләр салу тантанасы булды. Чарада Татарстан премьер-министры Алексей Песожин катнашты. Җыелганнар Советлар Союзы геройлары Михаил Девятаев һәм Борис Кузнецовны да искә алды. Татарстан Дәүләт Советы депутатлары, Бөек Ватан сугышы ветераннары һәм җәмәгать оешмалары вәкилләре Казанның Архангельский зиратында Бөек Ватан сугышында һәләк булганнарны искә алды. Республика башкаласындагы төп бәйрәм чаралары Мең еллык мәйданында оештырылды. Җиңүнең 78 еллыгына багышланган тантаналы чарада Татарстан рәисе Рустам Миңнеханов, дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев, премьер-министр Алексей Песошин, министрлык һәм ведомство вәкилләре, ветераннар катнашты. Гадәттәгечә тантаналы чарада катнашучылар һәм тамашачылар Мәскәүнең Кызыл мәйданында барган җиңү парадының турыдан-туры трансляциясен күрә алды. Ил халкына котлау сүзләре белән Россия президенты Владимир Путин мөрәҗәгать итте. Казандагы җиңү парадында чыгыш ясап, республика халкын Татарстан Республикасы рәисе Рустам Миңнеханов котлады.
Совет халкы җиңү өчен искиткеч зур бәя түләде. Барсының да ұмтылышы бір еді. Ватанны азат ету, хәм дұшманны тармар ету. Фронтқа кеткен 700 мін кішінің яртысыннан артығы үйлеріне әйленіп қайтмады. Сегодня мы вспоминаем всех, кто отдал свою жизнь за свободу. Годы войны Татарстан был крупным тыловым центром. На заводах и полях трудились сотни тысяч женщин, стариков и детей. В республике были размещены более 70 эвакуированных предприятий. Главным стал лозунг «Все для фронта, все для победы». Хөрмәтле ветераннар, хөрмәтле ватандашлар, чын күңелдән бәхет, исәнлек һәм иминлек телим. Сугыш батырларына мәңгелек дан. Уважаемые ветераны, желаю вам доброго здоровья, счастья и долголетия. Низкий вам поклон. Слава народу победителю. С праздником, дорогие друзья. С Днем Победы. Ура!
Бүйік отан соғышында жиңуның 78 еллігі оңайынан ветеранар үшін Қазан Кремлінде тонтаналы қабыл ету өткерілді. Онда Татарстан Республикасы рейсі Рустам Минниханов, Татарстан Дәулет кеңесшісі Россия қызмет герои Минтимир Шаймиев қатнашты. Республика жетекшісі мың еллік майданында ұзған жиңу парадын юғары бәйеледі. Барлық ұйыштырушыларға шулай оқ хұқық сақлаушыларға иминлікні тәмін еткенлері үшін рәхмәт білдірді. Бүйік Ватан соғышында жеңуның 78 еллігі оңайынан Қазанда көпсанды бейрем шаралары өткерілді. Бұл минутларда мың еллық майданында томашашылар алдында сәнғат ұсталары, яшләрі түркімнәрі әм жүрлі тұрған Қазан мың кішілік хоры шығыш ясы. Бейрем салюты кешкі сәғат 10-да башлана. Бүгін Қазанның Совет районына қораған Чебоксар бистәсінде тонтаналы рәуіште хәтер мемориалы ашылды. Татарстан ауыл хужалығы һәм азық-түлік министрлігінің ветераннар советы рәйісі Марс Алиев бұлай деп сөйледі.
Бұл зур мемориалының үзінчәлігі бар. Үлгендеріне генә түгел, участнике бітінісі мен шунда списокқа кірген 252 кіші. Бүтін мен шунда көшіп келген кішілерінің бабалары, әтелерінің есімдерін екінші акта болдырдық, аларның есімдері. Бұл енді зор ізінчәлік. Ол бит алар үшін керек түгел, біздің үшін керек. Балаларының аңлаулары дұрыс болсын үшін. Мен шу стелі басып тұра.
Язның бір күні ел туйдыра, шуңа күрә қырларда әшілер біргіне сағатке де тұқтап тұрмай. Татарстан ауыл хужалығы һәм азық-түлік министрлігінің масы көлем мәғлімет шаралары білән қызметтәшлік бойынша сектор жетекшісі Гүлнур Хабибуллин сөйлей.
Хәйерле бәйрәм көннәре булсын, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Республика кырларында эшләрнең кызган чагы бәйрәм дип туктап торырга вакыт юк. Республика буенча бүгенге көнгә 90% мәйданнар, ягъни 1,635,000 гектарда чәчү эшләре башкарылган. Барлык мәйданнарның 95%-дан артыгын Зәй, Мөслим, Сарман, Тәтеш хезмәтчәннәре инде чәчеп өлгергән. Шулай ук шикәр чөгендерен, рапс һәм көнбагышны чәчү эшләре дә ахырына якынлаша.